No niin, tuossa mainitsi tuossa jo edellä vähän niistä, että naistenpäivät on hyviä. Ja täytyy sanoa, että joka ikinen kerta, kun olemme naisina koolla, niin mä tuun sieltä aina virvottuneena takaisin. Ne on todella hyviä tilaisuuksia. Meitä oli siellä täältä Tampereelta vain 4 ja vähän oli paha mieli siitä, ettei meitä ollut enempää. Sillä siellä on todellakin, ne on aina hyvin antoisia päiviä. Mutta juu, tänään on naisten päivä ja sen takia vissiin minä olen täällä. No, joka tapauksessa tällä kertaa olen juuri sitä varten täällä, että tänään vietetään tätä kansainvälistä naisten päivää. Ja mielessäni oli pitkään, tai ei nyt niin kauhean pitkään, mutta kuitenkin oli niin kuin aihe eräästä vanhan testamentin naisesta, koska ajattelin, että naisten päivään se sopii hyvin. Mutta se aihe muuttui kuitenkin viikko sitten. Me osallistuimme Latvalan Maijan ja Kyntterin Niinan ja Tapion kanssa Suomen vapaakristillisen neuvoston järjestämään seminaariin, jonka yhteydessä julkaistiin tällainen kirja kuin Selvyyttä seksiin. Aika erikoinen aihe, mutta se oli hyvin ajankohtainen, tai se on yhä edelleenkin hyvin ajankohtainen. Ja se on myöskin erittäin tasokas puheenvuoro, tämä kirja, tähän aiheeseen liittyen. Ja siinä niin kuin avataan monista eri näkökulmista juuri tätä vaikeata aihetta. Ja yksi niistä luvuista on Maijan kirjoittama puheenvuoro koulujen seksuaalikasvatuksesta. Oikeastaan tuo kirja on sellainen ensimmäinen ja hyvin perusteellinen asiaan paneutuneiden asiantuntijoiden kirjoittama. Vain pari kirjoittajaa piti tuossa seminaarissa omasta aiheesta luennon. Seminaari oli ainakin itselleni oikeastaan aika hämmentäväkin kokemus kaikessa rehellisyydessään. Niinpä sitten jo paluu matkalla viime sunnuntaina koin, että halusin muuttaa puheeni jo tuosta alustavasti miettimästä aiheestani toiseksi. Jäin tosissani miettimään sitä, että miten Jeesus kohtasi aikansa ihmisiä. Ja mieleeni nousi yksi heistä, hyvin kauaksi aikansa moraalikäsityksistä poikennut nainen. Teksti löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvusta ja se on varmasti meille useimmille erittäin tuttu. Siinä kerrotaan todellakin sangen paheksuttavaa elämää viettäneestä samarialaisesta naisesta ja Jeesuksen kohtaamisesta. Mä en nyt lue tätä tekstiä. Uskon, että se on teille useimmille hyvin, hyvin tuttu, vaan poimin vaan siitä joitakin pääkohtia puheeni edetessä. Kertomus tapahtuu Jeesuksen ja opetuslasten matkalla Jerusalemista Galileaan. Fariseukset olivat aiheuttaneet Jeesukselle monenlaisia vaikeuksia ja Jeesuksen toiminnalle ennen kaikkea monenlaisia vaikeuksia omilla turhilla ja muka näppärillä kysymyksillään. Ja Jeesus koki, että nyt on aika siirtyä Galilean puolelle. Tuolla matkallaan hän tekee muutaman radikaalisti ajan tavoista poikkeavan asian. Ensimmäinen niistä on jo se matkareitti, jonka hän valitsee. Hän lähtee opetuslastensa kanssa kulkemaan lyhintä tietä kohti Galileaa, ja se lyhin tie kulkee Samarian halki. Se oli erikoinen valinta, sillä yleensä juutalaiset valitsivat vähän pitemmän tien. He kulkivat sieltä Jordanin itäistä puolta vähän pitempää reittiä, koska he eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Samarialaiset edustivat heille tällaista sekakansaa, jotka olivat ottaneet muukalaisia vaimoja ja palvelivat monia pakanakansojen jumalia. Ja ensimmäinen paikka, jossa sitten Jeesus opetuslapsineen pysähtyy, jo se on mielenkiintoinen. Uusi testamentti kertoo, että he tulevat matkasta väsyneinä Syykkarin kaivolle. Kaupunki on ihan sama, josta jo vanha testamentti kertoo, mutta eri nimellä. Silloin tuota kaupunkia kutsuttiin nimellä Siikkem. Sen edustalta oli vuosisatoja aikaisemmin ostanut Iisakin poika Jaakob itselleen maata palatessaan vaimojensa ja karjansa kanssa enonsa Laabanin luota Kanaanin maahan. Hän oli pystyttänyt sinne alttarin Jumalalle, ja siellä sijaitsi myöskin kaivo, jonka Jaakob oli kaivattanut omalle väelleen ja tietysti myöskin hänen karjalleen, jotta sille saataisiin vettä. Se oli samarialaisellekin tärkeä paikka. Se oli jopa heille jonkinlainen pyhä paikka, sillä Samariassa asuvat juutalaiset tunsivat toki kaivon tarinan. Toinen, ehkä vielä tärkeämpi historiallinen asia oli tapahtunut siellä, sillä Syykkar sijaitsi Ebal ja Gerissim vuorten välissä. Ja vanha testamentti kertoo, että kun israelilaiset olivat päässeet Joosuan kanssa ja Joosuan johdolla sinne luvattuun maahan, niin Joosua vei heidät juuri tuolle paikalle uudistamaan liittoansa Jumalan kanssa. Mooses oli antanut siitä etukäteen käskyn, ja hän oli sanonut myöskin, että sieltä Gerissimin vuorelta tuli lausua kansalle siunaus, jonka ehtona olisi se, että kansa pysyisi Jumalan antamassa liitossa. Ja Ebalin vuorelta piti lausua kirous, mikäli niin ei tapahtuisi. Syykkar oli siis yksi niistä monista paikoista, joissa useasti oli jo vanhan testamentin aikana tapahtunut merkittäviä asioita. Ja uskon, että tämäkin oli yksi syy, miksi Jeesus valitsi kulkea juuri Samarian kautta. Hän halusi itse käydä myöskin tällä paikalla, josta jo vanha testamentti sittemmin koottava vanha testamentti tulisi kertomaan paljonkin. Se oli Jeesuksellekin tärkeä paikka. Nyt Jeesus oli tullut opetuslapsineen sinne, ja hän istahtaa väsyneenä ja varmasti nälkäisenä sille Jaakobin kaivolle, joka sinne oli aikanaan kaivettu. Se oli hiukan Syykkarin kaupungin ulkopuolella. Ja opetuslapset olivat lähteneet ostamaan heille ruokaa sieltä Syykkarista, mutta Jeesus jäi istumaan kaivolle. Heidän takanaan oli jo varmasti ainakin runsaan 50 kilometrin matka, ja he olivat hyvinkin ruuan tarpeessa. Jeesuksen valitseman tämän erityisen matkareitin tärkein asia tapahtuu kuitenkin juuri tuon kaivon ääressä. Jeesuksen jäätyä istumaan sinne saapuukin nainen ammentamaan vettä. Oli kuuma keskipäivän aika, eivätkä naiset tavanneet tulla vettä noutamaan päivän kuumimpaan aikaan. He tekivät sen aamulla varhain aamun viileydessä. Mutta tällä naisella oli syynsä, miksi hän tuli keskipäivällä. Kyseessä oli huonomaineinen nainen, ja se johtui hänen omasta elämäntavastaan. Jos hän olisi tullut yhdessä muiden naisten kanssa silloin aamulla, he tuskin olisivat puhuneet tälle naiselle yhtään mitään. Hän olisi jäänyt yksin, vaille huomiota, tai kenties hänet olisi huomioitu, mutta hyvin ikävällä tavalla. Nainen oli ollut naimisissa jo 5 kertaa ja eli nyt 6. miehen kanssa. Eivät ne muutkaan vettä noutamaan aamulta tulleet naiset toki synnittömiä olleet, mutta heidän syntinsä ei ollut niin selkeästi näkyvää kuin tuon naisen. Jeesus ei poistu kaivolta nähdessään naisen tulevan, niin kuin oikean juutalaisen olisi kuulunut tehdä. Sen sijaan hän pyytääkin naiselta vettä juodakseen. Nainen on hämmästynyt ja ihmettelee, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää minulta juotavaa samarialaiselta naiselta. Nainenkin tiesi, että Jeesus käyttäytyi hyvin epätavallisella tavalla. Ja Jeesus vastaa hänelle, että jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, jonka kanssa nyt puhut, niin sinä pyytäisit, että hän antaisi sinulle juodaksesi elävää vettä. Nainen ei ymmärrä, mitä Jeesus elävällä vedellä oikein tarkoittaa. Ehkä jotain sanoakseen hän sanoo sitten Jeesukselle, että eihän sinulla ole edes ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Miten sinä sitten voisit antaa minulle elävää vettä? Et kai sinä sentään suurempi ole kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Jeesus ei vastaa mitenkään näihin naisen kysymyksiin. Sen sijaan hän jatkaa puhetta juuri mainitsemastaan elävästä vedestä. Se, joka juo sitä vettä, ei enää koskaan janoaisi, vaan se vesi tulisi hänessä lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ei nainen tätäkään oikein käsitä, mutta ajatus siitä, että hänen ei enää tulisi jano, tuntui hyvältä ja niinpä hän sitten pyytää, että Jeesus antaisi hänelle tuota vettä. Pääsisipä sitten eroon niistä vaivalloisista vedenhakumatkoista päivän kuumuudessa. Sitten tulee tuon kertomuksen käännekohta. Yhtäkkiä Jeesus käskee naisen hakea miehensä kaivolle. Hetkessä tilanne muuttuu jotenkin jännitteiseksi. Ja sitten nainen keksii, miten hän pääsee tästä hankalasta tilanteesta helpolla. Hän sanoo Jeesukselle, että ei minulla ole miestä. Se oli nokkela vastaus, mutta hän ei vielä ymmärtänyt, kenen kanssa hän oikein puhuu. Jeesus tiesi naisen elämästä kaiken. Ja huomioi, että Jeesus ei ala moralisoida taikka nuhdella naista mitenkään. Sen sijaan hän kertoo tälle sen totuuden, jonka nainen toki omasta elämästään tietää. Hän sanoo naiselle, että oikein puhuit. Ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä puhuit totta. Jeesus kertoo naiselle, taikka toistaa naiselle, totuuden tämän naisen elämästä. Mutta hän tekee sen sittenkin hyvin kauniisti. Ei moittien vaan antaen jopa tunnustusta tuolle naiselle siitä, mistä voi. Sinä puhuit ihan oikein. Nainen on varmasti todella hämmentynyt keskustelun saamasta käänteestä. Hän tajuaa nyt, että hänen kanssaan puhuu aivan erityinen mies. Mies hän tiesi koko hänen elämänsä. Hän vetää siitä oikean johtopäätöksen. Miehen on pakko olla profeetta. Kyseessä on siis aivan selvästi Jumalan omaisuus kansaan kuuluva nainen. Hän puhui jo edellä Jaakobista heidän isänään. Hän tiesi myöskin, että profeetat olivat aina kuuluneet Jumalan kansan elämään. Ja siksi hän nyt sen tässä Jeesukselle sanoo. Sitten nainen alkaa puhua rukouksesta ja palvomisesta. Hän sanoo Jeesukselle, että te, tarkoittaen nyt siellä Juudan alueella asuvia juutalaisia, te sanotte, että vain Jerusalemissa voidaan palvoa ja rukoilla Jumalaa. Ja Jeesus vastaa hänelle, että nainen, usko minua. Sitten hän toteaa, että ei sillä rukouspaikalla ole yhtään mitään väliä. Ei tarvitse lähteä Jerusalemiin, vaan Jumalaa voi rukoilla ja palvoa ihan missä tahansa. Ja kun se tapahtuu hengessä ja totuudessa, niin se on juuri sellaista rukousta ja sellaista palvontaa, jota Jumala tahtoo. Mielenkiintoista on, että tässä vaiheessa nainen itse kääntää puheen Messiaaseen. Hän toteaa Jeesukselle, että kyllä hän tietää, että kun Messias ilmestyy, niin hän ilmoittaa heille ihan kaiken. Yhtä mielenkiintoinen ja hämmästyttävä on Jeesuksen vastaus. Hän paljastaa naiselle, kuka hän on. Että hän on juuri tuo Messias. Mitä kaikkea mahtoi liikkua tuon naisen mielessä, kun hän kuulee nuo sanat. Että hän, kaikkein halveksima nainen, onko hän todellakin saanut puhua itsensä Messiaan kanssa? Hänen, jota on odotettu ja kaivattu. Hänet, josta on puhuttu. Onko hän nyt ilmi elävänä todellakin siinä hänen edessään ja puhuu hänen kanssaan? Naisen kanssa, joka oli tottunut siihen, ettei hänen kanssaan haluta puhua. Niin suuri ilo valtaa naisen, että hän lähtee välittömästi kaupunkiin. Vesiastia saa jäädä siihen. Nainen unohtaa koko häpeällisen menneisyytensä ja rientää kaupungille kertomaan kaikille, että mitä siellä kaivolla oikein tapahtui. Innoissaan hän sanoo, että tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän vain ole Kristus. Nainen on täysin muuttunut. Hän ei pelkää enää mitään. Hän ei pelkää sitä, mitä ihmiset hänelle sanoisivat. Hänellä on heille suuri asia kerrottavana. Niin suuri, ettei hän pysty pitämään sitä vain omana tietonaan. Ja me tiedämme Raamattua lukevina, että Jeesuksen tapaaminen tuon naisen kanssa saa lopulta aikaan herätyksen. Naisen todistuksen innostamana ihmiset lähtevät tapaamaan Jeesusta, katsomaan, ovatko tuon naisen sanat totta. Ja kun he itse kuulevat Jeesuksen puhuvan, he vakuuttuvat, he uskovat ja he pyytävät Jeesusta jäämään heidän luokseen. He haluavat kuulla lisää. 2 päivää Jeesus viipyi sitten heidän luonaan siellä syykkarissa. Tarvittiin vain yksi ihminen, vain yksi tapaaminen ja monien elämä muuttui. Seuraava herätyksen aalto pyyhki Samariaa muutama vuosi myöhemmin, kun Filippos saarnasi siellä, niin kuin apostolien teot kertovat. Ja siellä kerrotaan, että samarialaiset ottivat yksimielisesti vastaan sen sanoman, mitä he kuulivat. Ja tuossa kaupungissa syttyi suuri ilo. Kun olen ajatellut pitkin tätä kulunutta viikkoa, tuota tilannetta ja koko sitä kertomusta, jonka Johanneksen evankeliumin 4. luku kertoo, niin se on puhutellut ja puhuttelee yhä edelleen omaa sisintäni. Sillä se osoittaa, mitä Jumalan vaikuttama rakkaus saa aikaan. Se ei koskaan katso henkilöön. Jokainen ihminen on arvokas. Me elämme aikaa, jolloin ihmiset ovat kenties rikkinäisempiä kuin koskaan. Elämä ahdistaa monella tapaa. Toisilla on liikaa töitä, toisilla ei ole töitä lainkaan. Nuoret kokevat, että koulussa pitää pärjätä, sitten pitää opiskella, sitten pitää saada se hyvä työpaikka ja niin edelleen ja niin edelleen. Lista on lähes loputon. Ihmisen arvo mitataan tässä elämässä uudestaan ja uudestaan. Ei ihme, että näissä paineissa yhä useampi väsyy ja masentuu. Ei jaksa enää. Elämä luisuu väärille raiteille. Aina vain useammalle käy, kuten oli käynyt samarialaiselle naiselle Jeesuksen aikoihin. Tämä aika tarvitsee rakkautta, aitoa sydämestä nousevaa rakkautta. Viime viikon seminaarin jälkeen olen jäänyt miettimään omaa sydäntäni. Ja minusta on tuntunut, että sieltä löytyy enemmän sitä Jeesuksen ajan kirjanoppineiden asennetta, joka tuntee kirjoitukset ja jää mieluummin pohtimaan sitä, että onko oppi oikea ja raamatullinen, kuin että sen lisäksi lähtisin seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä. Että istahtaisin niille tämän päivän kuivuneille kaivoille, joista ihmiset yrittävät sammuttaa janonsa. Rakastaisin heitä ja kertoisin heille samarialaisen naisen tavoin, että minä olen löytänyt Messiaani. Kertoisin heille, että hän voi antaa heillekin elävää vettä, joka tyydyttää heidän janonsa ja joka lopulta kumpuaa iankaikkiseen elämään, ei iankaikkiseen eroon heitä niin paljon rakastavasta Jeesuksesta, joka oli valmis uhraamaan elämänsä sovittaakseen heidän syntinsä, ne räikeimmätkin synnit. Tätä tämä maailma tänäkin päivänä tarvitsee. Kerronko siitä heille? Kerrotko sinä siitä heille? Kerrotko sinä siitä rakkaudesta, joka on totta tänäkin päivänä? Sillä totta on tänä päivänä se, mitä me juuri lauloimme. Vaikka voisin siirtää vuoret, vaikka voisin tietää kaiken tiedon, mutta minulta puuttuisi rakkaus. En minä mitään olisi. Olisin vain kilisevä kulkunen ja helisevä vaski. Ei se saisi mitään aikaa. Sitä varten tarvitsen sydämeeni rakkautta. Sitä rakkautta, jota Jeesuksella oli samarialaista naista kohtaan, vaikka hän oli niin pahasti elänyt väärin elämänsä. Jeesus ei ajatellut sitä. Hän halusi antaa tuolle naiselle uuden elämän, paremman elämän. Sen elämän, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Aamen.